Máme hosty.
Vítám tady naše dnešní hosty v pořadu Máme hosty. Anna Frantalová, pěkné dopoledne.
Dobrý den.
A Tomáš Mangel, i vám Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se tady sešli v tomto složení už po dvakrát, jestli počítám dobře, a vždy tady hovoříme o Nasavrkách, o Hradišti České Lhotice, o tom, jak v Nasavrkách vzniklo takové sdružení, jmenuje se Boji, které se snaží o záchranu a zachování toho keltského odkazu. A povídáme si tady každý ten den, co jste tady byli, o zajímavostech z keltské kultury. A dnes jsme vyhradili téma, nebo prostor tématu, osídlení v regionu. Znamená to východní Čechy, Tomáši?
Tak znamená to, že bychom se mohli dneska zabývat nálezy poukazující na keltské osídlení v oblasti Chrudimska, ale samozřejmě i v širší oblasti východních Čech.
Možná, že posluchači ani nevědí, co všechno mají za vzácnosti u sebe doma nebo poblíž svých domů. Ale já nejprve, Aničko, vás poprosím, protože jsem byla nedávno u vás v Nasavrkách na zámku, kde jste otevřeli novou krásnou keltskou expozici Po stopách Keltů. Máte tam spoustu novinek a teď máte možnost říct si posluchačům zaprvé, co všechno uvidí, pokud tam ještě nebyli u vás. Prosím.
Tak já jsem velice ráda, že se vám v naší expozici líbilo. A návštěvníci, pokud u nás nebyli, tak uvidí 8 místností, které se zabývají keltskou tématikou. Každá z těch místností je věnovaná jednomu okruhu, takže tam máme například řemesla, máme tam náboženství, keltská osídlení a další. Ovšem i návštěvníci, kteří u nás už někdy byli, tak uvidí spoustu nového, protože právě u příležitosti té vernisáže jsme spustili nové části. Je to hraný dokument Příběh kamene, a instalovali jsme do expozice také multimediální systém, který informuje návštěvníky o keltských opidech a je umístěný v úplně nové místnosti nazvané Válka a krása.
A možná bychom mohli zmínit i takovou tajuplnou místnost, kde máte pohřebiště v podstatě.
Ano, určitě. Tato místnost sama o sobě má i takovou atmosféru toho pohřebiště. Má i stylovou výmalbu, zatemnění a je věnována tedy keltským pohřebním rituálům a místnost hned vedle ní je věnována náboženství.
No rozhodně to nebyla nudná prohlídka v žádném případě. Je tam i ten film 20-minutový, Tomáš Mangel tam hraje v podstatě hlavní roli. Bylo mi vás líto trošku, když vás tedy zabili, ale ten film nepostrádá ani akční prvky, což je dobré. Myslím, že i pro děcka, pro kluky hlavně, že to bude zajímavé, že nebudou rušit. Asi. Máte s tím už teď zkušenost? Měli jste tam nějaké děti?
Tak ještě jsme tam děti neměli, film jsme spouštěli právě k minulému týdnu, takže teď běží úplně nově a v nejbližší době teď začínáme s realizací programu pro školy. Už máme i první třídy přihlášené, takže to budou zřejmě první děti, které ten film shlédnou a budou nám moci potvrdit naši domněnku, že tedy je natočený pro všechny.
Mm-hmm. A když už hovoříme o zámku v Nasavrkách, o té nové expozici, můžeme už teď na začátku našeho pořadu pozvat, máte den otevřených dveří, pokud se nepletu.
Ano, přesně tak, určitě bychom mohli pozvat všechny posluchače. Den otevřených dveří bude probíhat tuto sobotu od 14 do 16 hodin a v této době bude zdarma otevřená expozice všem zájemcům, bude zde také průvodce, který bude provádět expozicí a rád návštěvníky seznámí se vším, co je bude zajímat.
Mm-hmm. Jinak máte otevřeno jak pro běžné návštěvníky, kteří zrovna v sobotu nemohou, o víkendu se k vám dostanou na zámek?
Určitě na zámku funguje informační centrum, které současně zajišťuje také provázení, takže pokud návštěvníci přijdou na zámek, tak tam určitě bude někdo, kdo je obslouží, kdo je rád provede, v podstatě od rána až do odpoledních hodin.
Tak a teď už naše dnešní téma Keltové v regionu, dáme si písničku a pustíme se do něj.
Máme hosty.
Keltové byli skvělí řemeslníci, používali hrnčířský kruh, uměli razit mince a zanechali nám mnoho užitečných nástrojů, které používáme dodnes, například nůžky na vlnu nebo spony na principu zavíracích špendlíků. A i to se můžete dozvědět v nově otevřené expozice na Savrckého zámku, do které jsme vás teď zvali. No a my se teď ponoříme ještě hlouběji do té historie, do těch úplných začátků osídlování Keltů naše území. A tady dám prostor odborníkovi Tomáši Mengelovi.
Tak my můžeme dnes tvrdit, že Keltové s největší pravděpodobností osídlovali nebo započali s osídlováním oblasti Chrudimska, Pardubicka, Královéhradecka přibližně v době kolem poloviny 4. století před naším letopočtem, kdy se v celé této oblasti začínají objevovat takzvaná plochá keltská pohřebiště, což je takový typický průvodní znak právě jdoucí ruku v ruce s tím souvislým keltským osídlením. Nicméně i před tímto datem, před tou polovinou 4. století, se občas v některých oblastech, na některých lokalitách objeví určité předměty nebo nálezy, které svědčí minimálně o jakémsi kontaktu s keltským světem, ne-li o tom, že aspoň ojediněle do těchto oblastí, které pravděpodobně před tou polovinou 4. století byly osídleny lidem s jinou kulturou, s takzvanou kulturou popelnicových polí, že ojedinil do těchto oblastí nějaký ten kelt zabrousil.
A můžeme ještě říct, laicky se zeptám, my už jsme si to tady jednou říkali, ale pro upřesnění, odkud oni k nám proudili, ti keltové, odkud přišli a jak přišli, na čem přijeli, nebo pěšky, nebo jak to bylo?
Jak přišli, to se můžeme jenom dohadovat, nicméně to, odkud přišli, to samozřejmě aspoň přibližně víme. Taková ta jejich v uvozovkách pravlast se nacházela v oblasti východní Francie, Švýcarska, jihozápadního Německa, části Rakouska a pravděpodobně k ní patřila i část jihozápadních nebo jižních a západních Čech.
A jak jste říkal, byl to poměrně výbojný kmen, to znamená, že oni nezůstávali na jednom místě, nesnažili se tam zakořenit, ale spíše se snažili objevovat nová území.
Tak oni z tohoto území právě někdy v průběhu toho 4. století začaly expandovat, což víme jednak z písemných pramenů, jednak se právě na ostatních územích Evropy začínají objevovat materiální stopy právě takzvané laténské kultury, která souvisí s keltským osídlením. No, oni začali expandovat z té oblasti vzniku nebo z té své pravlasti, začali expandovat do oblasti ostatní Francie, na britské ostrovy, do Itálie, na Balkán, obsadili zbytek Čech, vlastně Slovensko, obsadili i jižní část Polska. Stopy keltské kultury nacházíme i například ve východní části Ukrajiny.
A když už se tady zabydleli, co všechno nám dnes zůstalo, podle čeho soudíte, ve kterém období byl rozmach? Začněme u těch začátků a postupně se dostaneme dál, protože oni tady žili, když si to vezmeme obecně, tak přibližně od toho 4. století před naším letopočtem, ano, do 1. našeho letopočtu.
Tak takovým asi nejvíce rozšířeným pozůstatkem po Keltech jsou sídliště. Ta sídliště samozřejmě dnes nacházíme pouze v určitých reliktech v zemi či formou archeologických povrchových sběrů, kdy jsme schopni teda sbírat na polích keramiku a podle toho určit, že tam kdysi asi stával nějaký dvorec nebo sídliště. Ta sídliště byla zakládána samozřejmě většinou nebo téměř vždy v dosahu vodních toků. Především to tady bylo v pásu kolem řeky Labe v této oblasti. No ale samozřejmě i podél dalších řek, jako je například Doubrava, Chrudimka, Novohradka a další, to keltské osídlení, ta sídliště vlastně expandovala směrem k jihu do oblasti Chrudimska. Ta sídliště byla převážně otevřená, to znamená nebyla ohrazená žádným příkopem nebo valem, až na ojedinělé výjimky tedy. A spíše se dá soudit, že by to byly nějaké jako rozsáhlé vesnické útvary, tak se spíše pravděpodobně jednalo o jakési samostatné dvorce, samostatné hospodářské sídelní jednotky. A tyto jednotky v tom maximálním rozsahu v pozdní době laténské, to znamená přibližně v době mezi polovinou 2. století a polovinou 1. století před naším letopočtem byly poměrně málo vzdálené od sebe. Ta hustota osídlení byla poměrně vysoká. Takové dvorce stávaly někdy kilometr až 2 od sebe.
A Oppidum to je co? To sídliště a Oppidum to není jedno a to tež. To Oppidum to už je něco většího, jakoby město.
Tak, dá se říct, že Oppidum už je něco jako město. Někteří badatelé právě tvrdí, že to jsou takové protourbální nebo prvotní lokality městského charakteru. Na těch Oppidech docházelo pravděpodobně k poměrně hodně vysoké koncentraci obyvatelstva, takové velmi, ale velmi volné odhady. Například pro Oppidum České Lhotice jsou zhruba kolem tisíce obyvatel, ale říkám, jsou to takové velmi... odhady postavené trošku na vodě.
Ale ty České Lhotice, to je jediné Oppidum, které tady stávalo v Pardubickém kraji?
České Lhotice je jediné Oppidum ve východních Čechách. Dokonce. Hm. Jinak veškerá Oppida v podstatě stojí podél Vltavského toku. Až tedy na Strodince, které stojí na Berounce, ale v podstatě jsou také nedaleko vlastně od té labské opedální linie.
Tam jsem se právě dívala v Nasavrkách na zámku do té expozice, tam máte přímo i počítačový program, kde jsou zahrnuta všechna opedá na území České republiky. Je to moc hezky udělané, my se k tomu vrátíme za chvilku.
Máme hosty.
Tomáš Mangela a Anna Frantalová jsou dnešními hosty. V našem dopoledním pořadu máme hosty a probíráme tady Kelty od začátku, od příchodu sem k nám na české území, přímo do východních Čech, až po jejich odchod, ale tam ještě zdaleka nejsme, máme teprve 10 hodin 25 minut. A když se vrátím na zámek, do Nasavrk, ano, vy tam máte přímo nějaké pozůstatky, které se našly při vykopávkách, nebo to jsou všechno věci nové, nově vytvořené, jenom abychom věděli asi, jak mohl vypadat, já nevím, takový zámek na dveře, nebo kladivo, nebo dláto.
Tak určitě v expozici nemáme pouze repliky, máme tam i originální nálezy. Máme tam střepy keramických nádob, které byly právě nalezené na Oppidu v Hradišti. Z takových nejzajímavějších tam máme například pozůstatky keramického cedníku. A teď bychom rádi do expozice umístili také pozůstatky železných předmětů, jak jste již zmiňovala, právě ty kladiva, dláta a další dýky. Takže ty bychom tam rádi v nejbližší době umístili. A takovým velkým unikátem, co máme v naší expozici, je kamenný mlýnek na obilí, takzvaný Žernov, který jsme získali od paní Korábkové, ta nám ho zapůjčila. A je to originál, který je starý asi 2000 let.
To musí mít asi obrovskou hodnotu, Tomáši. Odhadovali jste, jakou to může mít hodnotu? Co, kdyby se to ztratilo náhodou?
To ani neříkejte.
Tak samozřejmě ta nominální hodnota asi není příliš vysoká, ale takový mlýn má velkou historickou hodnotu a samozřejmě troufám si říct, že i sběratelskou v tu chvíli.
Ono to bylo i v tom filmu, že ten mlýnek našel jakýsi pán hospodář na začátku století 20. nebo jak to tam přesně bylo?
On ten mlýnek našel pan Korábek, ano, který byl majitelem tehdy vlastně polností na Oppidu, patřili mu ty parcely. No a jak tam orál a samozřejmě tahal vlastně kameny, protože ten terén je tam poměrně kamenitý, tak vytahoval kameny z těch brást a z těch polí, tak samozřejmě poměrně dost často nacházel nejrůznější relikty po keltském osídlení, které na Hradisku bylo, a mimo jiné právě takto našel i tento mlýn.
Tak to bylo obrovské štěstí, že to nebyl člověk, kterému by to bylo lhostejné a nezahodil to s ostatními kameny.
To rozhodně.
A které to bylo přesně období ještě 1920? Nebo
já nevím přesně ten rok, myslím, že to byla 30. nebo 40. léta 20. století.
A ten mlýnek potom byl přímo u té rodiny Korábků, nebo kde jste ho vynašli, jak jste ho objevili?
No přesně tak, ten mlýnek byl u Korábkových v Hradišti, kousek od toho Oppida. A následně potom, když jsme v roce 2003 připravovali keltskou expozici, tak paní Korábková byla natolik ochotná, že ho zapůjčila, aby ho mohli vidět co nejširší řada lidí. Takže v roce 2004 jsme ho potom my instalovali do expozice. Mm-hmm.
A já jsem, když jsem byla na návštěvě u vás, viděla, že je funkční ještě ten mlýnek.
Ano, rozhodně, ten mlýnek je funkční a návštěvníci si mohou i vyzkoušet mletí obilí.
To je úžasné. Tak a teď se vrátíme k naší historii. 4. století před naším letopočtem Keltové přicházejí na české území i přímo do východních Čech. Už jsme si říkali, jak asi vypadalo to sídliště, také opidum, že se tam vešlo možná nějakých 1000 lidí. Co pohřebiště? Vy jste říkal, že je to takový základní znak, podle kterého jste mohli určit i to osídlení.
Tak ruku v ruce samozřejmě s osídlením, s tím starším osídlením jdou i pohřebiště, na kterých Keltové pohřbívali své zemřelé. Především tedy pohřbívali kostrovým způsobem, to znamená, že neboštíka nespalovali a položili ho vlastně většinou na znak, to znamená na záda, hlavou k severu, nohama k jihu. No a do toho hrobu mu dali samozřejmě nějakou výbavu. Většinou takovou výbavu tvořila běžná výbava toho dotyčného člověka, kterou používal v každodenním životě. U mužů většinou to jsou takzvané bojovnické garnitury. V těch hrobech se potom nachází oválný štít nebo relikty oválného štítu, zbytky kopí a meče, někdy několik spon, někdy také bojovnické železné opasky. Mm-hmm. No a v ženských hrobech oproti tomu nacházíme samozřejmě zase šperky. Nejčastěji to jsou zase spony, většinou bronzové a bronzové náramky, nánožníky, někdy též ve výjimečných případech nákrční kruhy, takzvané torkézy nebo bronzové opaskové řetězy.
A to jsou právě věci, které se dochovaly, takže si můžeme udělat představu, jak asi chodili oblečení, vyzbrojení a co ta kladiva a taková všelijaká nářadí, která se nám po Keltech dochovala, ta byla taky v hrobech?
Většinou řemeslné nástroje většinou v hrobech nenacházíme, protože toto nářadí nebo tento typ předmětů neměl jakousi sociální symboliku. Většinou v těch hrobech nacházíme věci, které nějakým způsobem symbolizují postavení toho dotyčného jedince, anebo potom mají přímý význam pro tu jeho cestu do toho posmrtného života. Například nádoby s pitím, že nádoby se zbytky vepřových kostí a tak dále, což byla pravděpodobně nějaká strava nebo mm-hmm. nápoje, které jim dávali jakoby na cestu. Jo.
Mm-hmm. Takže takhle je pohřbili, zakopali do hrobu, jako jsme my zvyklí, nebo jakým
tak,
způsobem?
Takže tak to oni uložili, ještě většinou pravděpodobně byly tyto zbytky, nebo to kosterní pozůstatky, nebo štíce zabaleny do jakéhosi pohřebního rubáše a tak to byly uloženi do hrobové jámy. V jiných případech, kterých je ovšem z východních Čech, ostatně z celých Čech poněkud méně, tak jsou pozůstatky žárových hrobů, kdy ten neboštík byl spálen a poté byl uložen buď tedy v nádobě do hrobu, anebo samostatně ty jeho pozůstatky spálené rozsypány pod ně hrobové jámy.
Stejně by mě zajímalo, vy jste říkali, že Keltové k nám přinesli také nošení kalhot. Jak jste se dozvěděli, že právě kalhoty máme po Keltech, tak to se dozvíme.
Máme hosty.
Po stopách Keltů se můžete vydat, pokud se vypravíte třeba o víkendu do Nasavrk na zámek. A Tomáš si tady teď něco právě šteluje na ucho, co to máte?
To je replika keltského hřebínku.
Aha, je, ten je krásný, to vypadá nádherně. A my jsme ještě zamluvili ty kalhoty, já jsem se před chvílí ptala, jak se přišlo na to, že právě Keltové přinesli kalhoty k nám jako módu.
Tak my víme od římských a řeckých zpravodajů, že právě Keltové, na rozdíl od ostatních národů Evropy té doby, nosili kalhoty a že používali právě na těchto kalhotách poměrně často velmi pestré, pruhované nebo kostkované vzory. A údajně tyto kalhoty vlastně převzali od jakýchsi, řekněme, nomádských národů, od skytů a tak dále, žijících v východní části Evropy, a tyto národy používaly kalhoty právě z toho důvodu, že velmi často jezdili na koni a pro jízdu na koni je vždycky pohodlnější jet v kalhotech, nežli v nějaké další suknici.
No to určitě. A když už jsme u toho oblečení, také jste říkal galoše, že nám přinesli.
No galoše, tak slovo galoše, které používáme dodnes, by mělo být také odvozeno v podstatě od označení pro keltskou obuv, pro takové jakési dřeváky, které Keltové oblékali přes normální kožnou obuv do nepříznivého počasí nebo do plískanic.
Když bych se vydala někde po stopách Keltů na Chrudimsko, našla bych oblasti, kde bych třeba ještě něco mohla vyhledat, mohla vykopat nějaké poklady, třeba takovýhle hřebínek?
Tak takovýhle hřebínek nepochází z Chrudimska, i když samozřejmě mohla ho nějaká keltská kráska v prvním století před naším letopočtem užívat k rozčesávání vlasů. Nicméně na Chrudimsku je poměrně dost pozůstatků keltského osídlení. Většinou se koncentrují tyto pozůstatky v té severní části Chrudimska, která náleží ještě k té úrodné oblasti Labské nížiny, řekněme. Do těch jižnějších oblastí zasahuje osídlení poměrně zřídka, i když zasahuje, a to asi z toho důvodu, že Keltové vyhledávali zdroje nerostných surovin právě pro výrobu například bronzu nebo železnou rudu a další nerosty, které potřebovali. Z těch sídlišť nebo z těch pozůstatků, které bych zde mohl zmínit, z těch významnějších bych asi uvedl sídliště v Brčekolech, kde se podařilo odkrýt hrnčířskou pec z pozdní doby laténské i se souborem keramiky, která vlastně v této peci byla pravděpodobně pálena. Další zajímavé sídliště v současné době zkoumá Univerzita v Hradci Králové na katastru obce Tuněchody a je to právě sídliště z doby počátku toho keltského osídlení na Chrudimsku. Další poměrně významné sídliště stávalo ve Slepoticích, to je vlastně v oblasti Toku, nebo v těsné blízkosti Toku Loučné, a toto sídliště je významné z toho důvodu, že tam to osídlení kontinuálně probíhalo po poměrně dost dlouhou dobu, někdy od počátku toho osídlení v regionu až po přechod k době římské, kdy se začínají v oblasti východních Čech objevovat stopy germánských kmenů.
Ono to hledání je asi trošku složitější. Já si vzpomínám, když jsem hovořila s archeology tady z Pardubického zámku, vždycky musí nastoupit jenom tam, nebo jenom tam. Prostě ty možnosti finanční jsou takové, že když se někde něco začíná stavět, nějaká bytová zástavba, takže oni tam naběhnou a honem zkoumají, jestli se tam něco dá ještě najít, zachránit, než se začne stavět. Takhle to zřejmě funguje.
Je to tak, dnešní archeologické výzkumy vlastně jsou téměř vždy závislé na záchranné činnosti v souvislosti s jakousi výstavbou nebo nějakou další činností, která právě ty památky archeologické ukryté pod povrchem země ohrožuje a tudíž se tyto záležitosti musí zachránit a vykopat.
A vy máte, Aničko, na zámku i hrob. Nevím, jestli ty hroby, co tam máte, jsou přímo také dělané podle nějaké konkrétní události nebo podle konkrétního nálezu.
Tak ty hroby, které tam máme, tak jsou udělané v podstatě jako ideální rekonstrukce keltských hrobů. Bohužel z oblasti Chrudimska takovéto případy neznáme, nebo respektive až do doby nedávné jsme neznali. Takže ty hroby, které tam jsou, tak se vždycky nějakým způsobem odrážejí, aspoň částečně z nálezů právě z oblasti Chrudimska, ale jsou doplněné potom ještě o další prvky, které by v takových hrobech měly být, ale na tom Chrudimsku nemyslím si, že by úplně nebyly, ale vzhledem k tomu, že ty hrobové nálezy pocházejí většinou z 19. století, tak se třeba nepodařilo některé ty spony najít nebo některé ty součásti té garnitury hrobové zachránit.
Dobře, tak pojďme od hrobů k těm jakoby živým Keltům. Oni tam jsou, i když nejsou živí, pochopitelně, ale vypadají jako živí a jsou tam i krásné ženy a dívka. A tu byste mohla popsat, protože z toho jste měla, Aničko, velkou radost, to je novinka.
Ano, přesně tak, to je novinka v naší expozici. Máme tam jednak krásné ženy a také muže bojovníky. Z těch žen takovou zajímavostí je holčička, jejíž spony a další šperky jsou vlastně stejné, nebo jsou to repliky hrobu, který se našel v Chrudimi, někdy to bude vidět Tomáš, 2005. A právě šperky této holčičky jsou vyrobeny na základě šperků, které byly nalezeny v tomto hrobě.
Uhum, a tady ten hřebínek, co se tady na něj díváme, to nosíte na památku sebou?
Tak já,
pro štěstí.
Já mám Kelty v poslední době, se o ně hodně zajímám, právě vzhledem k činnosti v boji, takže mám tady ten hřebínek asi spíš pro štěstí.
Máme hosty.
Nám tady také docela narostla křídla, protože se dozvídáme spoustu zajímavostí o Keltech a čím více se o nich dozvídám, tím mě připadají zajímavější. A je docela škoda, že nás opustili potom v tom prvním století našeho letopočtu. Ale mě by zajímalo také, co je tady poměrně dlouho drželo, protože přece jenom podnebí, klimatické podmínky nebyly, kdo ví jaké, anebo tady bylo tepleji, Tomáši, v té době.
Tak v té takzvané pozdní době laténské, což je zhruba tady to průběh druhého století a prvního století před naším letopočtem, tak došlo k výraznějšímu zlepšení klimatických podmínek. To znamená, že v oblastech, kde třeba dneska je poněkud chladněji, tak tehdy bylo v celku, tehdy byly podmínky pro život v celku přijatelné. Jinak samozřejmě tady na Chrudimsku, kromě tady úrodných půd, na kterých mohli pěstovat obilniny, případně chovat dobytek, tak je držely zdroje železných rud a dalších nerostných surovin, které jsou umístěny nebo se nacházejí v oblasti železných hor. Keltové zde pravděpodobně těžili jednak tuhu, kterou používali pro výrobu takzvané tuhové keramiky. Dále zde mohli těžit železnou rudu za účelem výroby železa, dále nejrůznější barevné kovy pro zpracování bronzu. Mm-hmm. Můžeme předpokládat, přímé důkazy proto nemáme, ale můžeme předpokládat, že na okrouhlíku mohli snad rýžovat i zlato.
A když všechno vyřížovali a vytěžili, tak se odstěhovali v tom prvním století, nebo jaký byl důvod?
Tak ta keltská civilizace obecně kolem poloviny prvního století před naším letopočtem upadá. Souvisí to pravděpodobně s tím, že ve Francii v oblasti Galie vlastně si začaly jednotlivá opida, jednotlivé kmeny silně podmaňovat Řím v čele s Juliem Cezarem. Z jihu na Balkánu na Kelty tlačili Dákové v čele s králem Burevistou a ze severu v podstatě se začalo zesilovat tlak germánských kmenů, takže celá ta civilizace se ocitla v jakémsi tlaku, navíc i ekonomicky začala poněkud upadat díky jakýmsi vnitřním pnutím, řekněme ve zkratce, takže docházelo postupně k opouštění těch okrajových oblastí, neopouštěli, já musím podotknout, že pravděpodobně neopouštěli všichni místní obyvatelé, všichni Keltové, spíše z nich, pokud tomu tak bylo, odcházela ta společenská elita a ten běžný člověk, řemeslník, zemědělec, ten na tom místě samozřejmě zůstal a nějakým způsobem se nechal pravděpodobně asimilovat přicházející kulturou.
A jsou známé i nějaké pozůstatky po bitvách?
Tak po bitvách z území Čech pozůstatky nemáme, nicméně víme od Poseidony a z Apameje, což je jeden z římských zpravodajů, který nás informuje o Keltech, že v roce 113 došlo někde pravděpodobně v oblasti jižních Čech nebo Bavorska k bitvě mezi keltskými kmeny zde sídlících bojů a germánskými kmeny Teutonů a Cimbrů.
A jak to dopadlo, to se taky ví.
Dopadlo to tak, že Keltové vyhráli a tyto germánské kmeny pokračovaly dále ve svém putování, proputovali značnou část Evropy, až tedy v jižní Francii byly roku 102, jestli se nepletu, poraženi Římany.
My jsme tady hovořili o sídlištích, o opidu České Lhotice, o pohřebišti, jak vypadalo. A když bychom měli zakončit ten výčet nálezů, neměli by tam chybět také svatyně? No, jako každý kmen nebo každý národ uctíval jistě nějakého boha?
Tak Keltové uctívali mnoho bohů, měli takzvané politeistické náboženství. V podstatě existovalo spousta různých činností a oblastí a pro každou tu oblast činnosti nebo každodenního života byl jakýsi bůh, který měl ve své kompetenci. Keltové ve své většině svatyně asi úplně nestavili. Víme, že uctívali bohy přímo v přírodě, měli posvátné stromy, posvátné háje, posvátné prameny a tak dále. Ale jsou určité stavby, určité struktury, které můžeme jako svatyně charakterizovat. Z oblasti Chrudimska o žádné takové svatyni nevíme, snad kromě tedy určitého útvaru, který právě doktor Prince při svém výzkumu na opidu v Českých Lhoticích charakterizoval jako svatyni. To se měl nacházet v té západní části opida, měl to být jakýsi elipsovitý útvar, vyskládaný z kamenů, na jehož ploše vlastně byla nalezena ta pověstná křemencová hlava a celý tento útvar byl vlastně obklopen nějakou jakousi soustavou šesti snad tehdy objektů interpretovaných jako studny. Nicméně máme tady ještě jeden útvar, ten se nachází poněkud severněji, kousíček od Hořic. A to je jakýsi kruhový valový areál se čtyřmi vchody, což je tedy pro keltskou civilizaci nebo pro keltskou Evropu útvar poměrně dost netypický. Nicméně právě z plochy tohoto areálu pochází keramický materiál, který ho datuje, respektive aktivitu v tomto areálu datuje do průběhu právě pozdní doby laténské, takže dá se soudit, že pokud tento areál přímo Keltové nezbudovali, tak ho minimálně nějakým způsobem užívali. A pro jiné časové okruhy bývají právě podobné útvary charakterizovány jako jakési sociokultovní stavby.
Uvidíme, třeba se ještě něco najde. Myslíte si, že je ještě šance najít na našem území třeba další opidum, nebo už je to vyloučené?
Opidum si myslím, že asi těžko, protože přece jenom ty lokality jsou patrné bez jakéhosi zásahu do země. Takže myslím si, že opida už asi nová nebudou, nicméně každou chvíli
nějaký
se nacházejí
ten nález bude.
Nové nálezy, nové hroby, nová sídliště.
My jsme vůbec nehovořili o mincích a přitom kovoritectví to byla jedna z disciplín, kterou Keltové také k nám přinesli, do té doby neznámá. Těch se nachází dost?
Ano, Keltové byli vlastně prvním národem, který na území Čech a Moravy razil své vlastní mince. Tražba probíhala, takže oni vlastně odlili takzvaný mincovní střížek, který měl přesnou váhu a do tohoto střížku potom pomocí raznic vyrazili jakýsi emblém na averzu a na reverzu, který tedy symbolizoval snad vládce, který nechal ty mince razit, či jakousi hodnotu té mince. Z oblasti východních Čech máme poměrně dost nálezů, především zlatých mincí, protože pro oblasti západnější je typická mince spíš zlatá, zase pro oblasti Karpatské kotliny mince stříbrná.
Tomáš, víte co, ale my už si ty mince necháme na příště, protože bychom si vystříleli úplně všechno a to by bylo škoda, i když já si myslím, že ne, že s vámi bychom mohli hovořit klidně ještě další 2 hodiny. Ale teď prosím Aničku, aby nám ještě jednou zopakovala ten termín, kdy je den otevřených dveří na zámku v Nasavrkách, kde se můžeme nejenom sluchem dozvědět mnoho zajímavého, ale hlavně zrakem a dalšími věmi. Takže prosím ještě jednou.
Já bych na závěr všechny posluchače ráda pozvala tedy na den otevřených dveří, který bude v sobotu od 14 do 16 hodin na zámku v Nasavrkách v expozici Po stopách Keltů. Návštěvníkům bude k dispozici průvodce, který jim poví vše, co je bude zajímat.
A já vám přeju, ať se vydaří počasí také, protože nejenom na zámek mohou lidé zavítat, ale hlavně přímo k tomu opidu České Lhotice, to je asi jak daleko od zámku na Savetské.
Opidum je asi 3 kilometry a na opidum se mohou také lidé dostat po keltské stezce, která právě prochází na Savrkami a okolím, je dlouhá asi 9,5 kilometru.
A je tam i bojka rozhledna.
Je tam rozhledna bojka.
Tak jo, moc vám děkuju za návštěvu, nashledanou.
Nashledanou.
Nashledanou.